Esiet sveicināti, Dieva mīļotie radioklausītāji, šajā pūpola svētdienas rītā. Svētrīt studijā biskaps emeritus Pāvils Brūvers. Uzklausīsim Dieva vārdu no Mateja evaņģēlija 21. Nodaļas, kurā tā rakstīts. Un kad tie tuvojās Jeruzālemei un nāca pie Betfagas, pie Eļas kalna, tad Jēzus sūtīja divus no saviem mācekļiem un tiem sacīja: Ejte uz ciemu, kas jūsu priekšā, un tūdaļ jūs atradīsiet ēzeļa māti piesietu un pie tās kumeļu. Atraisiet tos un vediet pie manis. Un ja kas jums ko sacīs, tad atsakiet, tam kungam to vajag. Tūdaļ viņš jums to atlaidīs. Bet viss tas notika, lai piepildītos pravieša sludinātais vārds. Sakiet Cianas meitai, redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis lēnprātīgs, jādams uz ēzeļa, uz nastu nesējis ēzeļa mātes kumeļ. Un mācekļi nogāja un darīja tā, kā Jēzus tiem bija pavēlējis. Atveda ēzeļa māti un kumeļu, uzlika tiem savas drēbes un sēdināja viņu tur virsū. Bet daudz ļaužu izklāja savas drēbes uz ceļa, citi cirta zarus no kokiem un kaisītos uz ceļa. Bet ļaudis, kas gāja viņam priekšā un nopakaļ, kliedza un sauca Ozianna Dāvida dēlam, slavēts, kas nāk tā kunga vārdā, Ozianna visaugstākās debesīs. Un kad viņš iegāja Jeruzālemē, visa pilsēta sacēlās un sacīja, kas tas tāds? Bet ļaudis sacīja, šis ir pravietis Jēzus no Nācaretes Galilejā. Svētī debes Tēvs savu vārdu visā patiesībā, jo Tava vārda ir un paliek mūžīga patiesība. Āmen. Jā, Dieva mīļotie radio klausītāji, sirsnīgi sveicu jūs šajā skaistajā svētku rītā, pūpola svētdienā, jeb palmu svētdienā. Šī svētdiena savu nosaukumu guvusi no tās tālās dienas, kad Jēzus uz ēzeļa muguras iejāja Jeruzālemē, liela ļaužu pulka sveikts un sumināts ar palmu zariem rokās, kā ķēniņš. Ar pūpola svētdienu iesākas kristiešiem vissvarīgākā baznīcas gada nedēļa. Tā iesākas ar Jēzus svinīgo ieiešanu Jeruzālemē, kur viņš triumfāli ar ļaužu gavilēm tiek sagaidīts. Nedēļas turpinājumā Jēzus tika apcietināts, pratināts, spīdzināts un lielajā piekdienā piesists krustā. Bet visu šo notikumu noslēgumā sākās gluži jauns laikmets ar Jēzus augšām celšanos, ar Jēzus uzvaru pār grēka un nāves valstību. Tāpēc arī mēs šodien svinam šo notikumu ar pateicību Dievam un viņa dēlam Jēzum Kristum, ka mums ir pieejama grēku piedošana un atvērts ceļš uz mūžīgo dzīvi debesu valstībā. Un kas tad ir tas ļaužu pulks Jeruzālemē, kas pūpola svētdienā sagaida šo gājienu, lauž palmu zarus un sauc Ozianna? Tur ir dažādi cilvēki, būtībā tādi paši cilvēki, kādi šodien sastopam arī mūsu sabiedrībā. Pirmkārt, tur ir Jēzus draugi, viņa atbalstītāji, kas priecājas par Jēzus ienākšanu Jeruzālemē. Tie droši vien ir tie, kas labprāt Jēzu celtu par ķēniņu. Kā teikts Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļā, kad pēc vairāku tūkstošu pabarošanas tuksnesī ļaudis gribēja Jēzu ar varu celt par ķēniņu. Tie bija ļaudis, kas patiesi priecājās par Jēzu. Viņiem bija cerība, ka tagad patiešām ir pienācis laiks, kad Jēzus sēdīsies ķēniņa tronī un Izraēlai iesāksies miera un labklājības laiki. Šādi ļaudis ir arī šodien mūsu vidū, kas ar pūpola zariem slavē un pagodina Jēzu pūpola svētdienas dievkalpojumos un no sirds gaida viņa atnākšanu visā viņa ķēnišķīgajā godībā. Jeruzālemē toreiz droši vien bija arī tādi sekotāji, kurus varētu saukt par līdzskrējējiem, kas ir dzirdējuši par Jēzus lielajiem darbiem, kas ir noticējuši, ka viņš spēja darīt lielus brīnumdarbus, ka viņš tuksnesī spēja pabarot tūkstošus, ka viņš spēja atmodināt mirušos. Tie ir ļaudis, kas grib redzēt kādu brīnumu, kas no Jēzus grib būt gūt kaut ko praktisku. Viņi vēl saņemt maizi, dziedināšanu no dažādām kaitēm, varbūt arī vīnu. Viņi droši vien ir dzirdējuši par to, kā Jēzus kāzās Kānā pārvērt ūdeni vislabākajā vīnā. Un tie ir ļaudis, kas ir gatavi Jēzum sekot tikai tik tālu un tikai tik ilgi, kamēr no viņa var ko iegūt. Bet savās praktiskajās cerībās pievilti šie ļaudis no Jēzus atstājis. Un varbūt daudz no šiem ļaudīm nedēļa vēlāk bija tajā pulkā, kas sauca sitviņu krustā. Dažkārt arī šodien varam šādus ļaudis sastapt, kad ir kāda konkrēta vajadzība, kad nomāca slimība, kad draud briesmas, kad draud atlaišana no darba vai kādas citas nelaimes, tad ļaudis meklē mīļo dieviņu. Tad ļaudis ir gatavi zemoties Dievu priekšā, bet tikko šķiet, ka briesmas garām, tā viņiem gandrīz vai kauns atcerēties, ka vājuma brīdī meklējuši palīdzību baznīcā un lūkšanās. Un tur droši vien bija arī vienaldzīgie, tādi, kas nejauši gadījās tajā vietā. Jeruzāleme tobrīd bija pilna svētceļnieku, kas no plašas apkārtnes bija ieradušies uz pasāsvētkiem. Tur bija tādi ļaudis, kas vienmēr ir tur, kur kaut kas notiek, kuri ko redzēt, kas visur grib piedalīties. Tur bija ziņkārīgie, kas gribēja redzēt Jēzu, jo Jēzus slava jau bija izskanējusi tālu. Un, protams, tur bija arī nikni Jēzus pretinieki. Kādi šodien ir arī mūsu vidū. Toreiz Jeruzālēmē tie bija farizeji un jūdu tautas vadītāji. Viņi ar neusticību un naidu noskatījās uz šo notikumu. Kā no evaņģēlija mēs zinām, viņi jau agrāk bija nolēmuši Jēzu nogalināt. Viņi vienīgi gaidīja izdevīgu brīdi. Redzot šo notikumu, viņus īpaši saniknoja tas, kā Jēzus ierodas. Viņi, kas pazina svētos rakstus, redzēja, ka te tiek piepildīti vecās derības pravietojumi par Mesijas nākšanu. Te burtiski piepildās pravieša Cahārijas aptuveni 500 gadu pirms Kristus nākšanas sacītie vārdi: priecājies no sirds Cijānas meita, Gavilē Jeruzālimas meita, redzi tavs ķēniņš nāk pie tevis, taisns un tavs palīgs. Viņš ir miermīlīgs, viņš jāj uz ēzeļa mātes kumeļa. Šeit piepildās šis Cahārijas pravietojums, kas paredz to, kāds būs šis Dieva svaidītais ķēniņš. Pirmkārt, viņš ir taisns, tāds ķēniņš vēl uz pasaules nav bijis. Pat Dāvidam un Salamanam grēka dēļ neizdevās vienmēr palikt taisniem. Otrkārt, viņš ir miermīlīgs, pazemīgs, vienkāršs. Viņš ir palīgs Jeruzālēmas ļaudīm, kas uz viņu gaidījuši un cerējuši. Tas ir neparasts ķēniņš. Tādus ķēniņus ļaudis nav paraduši redzēt. Ķēniņi, lai arī cik tie labi nebūtu, parasti izceļas ar zobenu vāru, ar prasībām, ar nepakļāvīgo pakļaušanu, ar greznību. Vismazāk uz ķēniņiem var attiecināt vārdu pazemīgs. Šis ķēniņš radikāli atšķiras no visiem citiem ķēniņiem, kādi līdz šim ir nākuši. Un šajā dienā piepildās arī Cahārijas pravietojums, kā Dieva svaidītais ķēniņš ienāks Jeruzālēmē. Viņš nejās uz zirga, viņu neienesīs greznās nestuvēs vai kā savādāk. Nē, viņš Jeruzālēmē ienāks vienkārši un pazemīgi. Viņš iejās uz ēzeļa mātes kumeļa. Ar šādu ienākšanas veidu Jēzus redzamā veidā akcentē savu pazemību, savu miermīlību un praviešu raksti ar to tiek piepildīti. Un šajā dienā piepildās vēl citi pravietojumi par Mesijas nākšanu. Pūpoles svētdienā notiek tas, kas teikts 118. Psalmā, kurā dziesmnieks svētā gara iedvesmots izsaucas: Ozianna, slavēts, kas nāk tā kunga vārdā. Ar šādiem vārdiem Jēzu Jeruzālēmē pūpoles svētdienā sagaida liels ļauža pulks. Un tas viss toreizējos jūdu tautas vadītāji sanikno. Viņi pārliecināti, ka Jēzus ir viltus pravietis. Viņi apsūdz Jēzu, ka viņš tikai imitē Mesijas nākšanu. Viņi ilgojas pēc Jēzus nāves, ko viņi arī dažas dienas vēlāk piepilda. Un līdz ar to te piepildās arī pravietojums par Kristus atmešanu. Akmens, ko namdari atmetuši, ir kļuvis par stūra akmeni, tā teikts 118. Psalmā. Pūpoles svētdienā tas paties arī notika. Jēzus nāca pie savas tautas, viņš nāca pie tiem, kam uzticēta Dieva noslēpuma glabāšana. viņš stūra akmens ir nācis pie tiem, kam uzticēta patiesā Dieva nama celtniecība, bet šajā dienā viņi šo stūra akmeni atmet. Šajā dienā Mesija iet pretī savai atmešanai, lai kļūtu par stūra akmeni jaunajam Dieva namam, Kristus draudzei, viņa baznīcai, kas ir dzīva un pastāv joprojām mūsu vidū. Šajā dienā Jēzus to visu dara, lai raksti tiktu piepildīti, lai viss, kas par viņu pravietots, piepildītos. Lai ļaudis tiktu pārliecināti, ja ne ātrāk, tad pēc viņa nāves un augšām celšanās, ka viņš patiesi ir Dieva apsolītais svaidītais ķēniņš, par kuru pravietojuši vecās derības pravieši. Jēzus ir paklausīgs savam tēvam, lai piepildītu visu, kas par viņu teikts rakstos. Un šajā procesijā ir vēl viena ļaužu grupa, Jēzum vistuvākie ļaudis. Tie ir Jēzus mācekļi. Viņi uzticīgi seko un pakalpo savam meistaram, lai arī viņi pilnībā neizprot visu notiekošā jēgu. Pirms svinīgās ieiešanas Jeruzalemē Jēzus aicina divus savus mācekļus doties uz ciemu, uz tirgus laukumu un tur atraisīt ēzeli un to atvest viņam. Mācekļiem tas varēja likties dīvains uzdevums. Jēzus viņiem arī neko vairāk nepaskaidro. Vienīgi viņš piebilst, ka gadījumā, ja ēzeļa saimnieks jautātu, kāpēc viņi tā dara, lai atbild, tam kungam to vajag. Tas paties viņiem varēja šķist dīvains uzdevums, iet uz ciemu, tur atrast piesiet ēzeli, un tad vēl darīt kaut ko tik nērtu, to atraisīt un vest prom. Ko gan Jēzus darīs ar šo ēzeli? Bet mācekļi ir mācījušies Jēzum paklausīt. Viņi iet un dara tieši tā, kā Jēzus sacīs, un līdz ar to viņi kļūst par Dieva plāna, par viņa praviešu pasludinājumu piepildītājiem. Redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis, viņš jāj uz ēzeļa mātes kumeļa. Vai mēs kādreiz nepalaižam garām šādas izdevības, kļūt par Dieva valstības sūtņiem, būt līdzdalīgiem Dieva pestīšanas plāna piepildīšanā? Gaidīdami ko lielu, ko ievērojamu, varbūt palaižam garām tos mazos, mums šķietami nenozīmīgos, varbūt mūsuprāt dīvainos, bet Dievam tik svarīgos uzdevumus, kurus viņš grib mums uzticēt, lai viņa nodoms tiktu īstenots un viņa valstības darbs virs zemes piepildīts. Dažkārt var gadīties, ka kāds neliels labdarības darbs, kāds uzmundrinājums, kādu cilvēku pacietīgu uzklausīšana, neviltots smaids, sirsnīgs rokas spiediens var kļūt par darbu ar mūžīgās dzīvības vērtību. Mācekļi paklausībā Jēzum ir pielikuši savu roku pie pasaules pestīšanas plāna, pie Dieva valstības nākšanas. Iespējams, ka viņus varēja mākt arī bažas par to, kas nu notiks. Vēl gluži nesen Jēzus viņam bija atgādinājis to, kas viņus sagaida Jeruzalemē – ciešanas, pazemojums un krusta nāve. Iespējams, ka piedzīvoja tik lielu sabiedrību satricinājumu Jeruzalemē, viņiem šāds iznākums likās gluži iespējams, un tomēr viņi paliek kopā ar Jēzu. Bet noslēgumā paraudzīsimies, uz kurien viss šī procesija pupols svētdienā dodas. Kāds ir tās mērķis? Tā dodas uz pilsētas sirdi, uz templi. Jēzus dodas uz sava tēva māju, uz kuru viņam ir pilnas tiesības. Viņš dodas to sagatavot lielajai upura dienai. Templis uz lieldienas svētkiem ir jāiztīra no visa liekā, no visas nešķīstības. Un tā arī šodien, šajā pūpola svētdienā, Jēzus caur savu vārdu nāk pie mums. Un viņa nākšanas mērķis šodien tāpat kā toreiz ir pati centrālā vieta, un tās ir mūsu sirdis. Mūsu sirdis, kas ir svētā gara mājvieta. Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Dieva gars jūsos mājo, tā pirmajā vēstulē korintiešiem jautā apustulis Pāvils. Dievmīļotie radioklausītāji, mēs kristumticīgie, viņa sekotāji, esam Dieva nams, kam par stūrakmeni ir vecās derības priesteru un rakstumācītāju atmestais Jēzus Kristus. Viņš ik dienas caur savu vārdu nāk pie mums, un tāpat kā toreiz, viņš savā ceļā sastop visdažādākos ļaudis. Pārmeklēsim katrs pats sevi, kur es šodien atrodos. Vai Jēzum uzticamo, viņam paklausīgo, viņam pakalpot gatavo mācekļu pulkā, vai varbūt es atrodos līdzskrējēju vidū, kam vienīgi interesi tik daudz, ko no viņa var iegūt, ko var dabūt. Vai varbūt es piederu pie tiem ziņkārīgajiem, kam vienkārši gribas būt klāt visur, kur kaut kas notiek. Šodien šeit un rīt jau kur citur, varbūt pie kāda cita, kas māk pievilināt ar skaistiem vārdiem. Lai Dievs dod, ka mēs šajā pūpolsvētdienā sadzirdam Kristus balsi, kas skan caur viņu svēto evaņģēliju, un atsaucamies viņa aicinājumam uzticēties viņam, sekot viņam, ļaut viņam iztīrīt mūsu sirdis no visa ļauna, lai mūsu sirdīs ienāk mūžīgās dzīvības cerība, un mēs cienīgi ar prieku un ar gavilēm varētu sagaidīt augšām celto kungu, Jēzu Kristu. Āmen. Lūksim. Dievs kungs debes tēvs, mēs tev pateicamies par šo svētku dienu. Mēs pateicamies par tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu, ko tu pie mums esi sūtījis, kas ir cietis, miris un augšām celies, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvību. Palīdz mums paļauties uz tavu vārdu, atsaukties tavam vārdam un gan priekos, gan bēdās vienmēr sekot tev. Iepriecin bēdīgos, dod spēku piekusušajiem, vairo ticību tiem, kam tā sāk zust. Esi žēlīgs tiem, kas cieši patiesības dēļ. Īpaši lūdzamies par cietējiem Ukrainā. Nes mieru Ukrainai un visai pasaulei. Velc pie sevis tos, kas vēl ir tālu no tevis. Atver viņu acis un viņu sirdis tavam vārdam, tavai gaismai, ka viņi spēja ticēt tavam dēlam Jēzum Kristum. Un mēs visi kopā lūdzamies, kā tavs dēls, Jēzus Kristus, mūs ir mācījis, mūsu tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Un lai jūs svētī un pasargā visu varenais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Āmen. Svētrīt studijā bija bīskaps emeritus Pāvils Brūvers.